Գլուխ 62-րդ Արդեն երեք օր էր անցել այն օրից, երբ դեղնադեմ որսորդը և նրա սիրելի ընկերը մեկնեցին Կառլոսին որոնելու։ Նրանք, ովքեր նրանց ուղարկել էին, անհամբերությամբ տեղեկությունների էին սպասում։ Նրանք բոլորովին չէին կասկածում իրենց վարձկանների ջանասիրության վրա։ Խոստացված պարգևը հաջողության գրավական էր, և նրանք համոզված էին, որ Կառլոսը կբռնվի։ Երեքն էլ, Ռոբլադոն, Վիսկարան ու Ճիզվիտը, կարծում էին, որ նման վարձատրության դեպքում այլ կերպ չի էլ կարող լինել։ Եվ այնուամենայնիվ նրանք անհամբերությամբ էին սպասում որսորդների լուրերին, եթե նույնիսկ ոչ այն մասին, որ փախստականին արդեն բռնել են, ապա թեկուզ նրան տեսնելու կամ նրա հետքը գտնելու մասին։ Սակայն երկար խորհելուց հետո Սուրբ Հայրը և սպաները հանգեցին այն կարծիքին, որ հազիվ թե որևէ տեղեկություն ստացվի որսորդներից։ Պետք է սպասել նրանց վերադարձին, զոհի հետ միասին, կամ առանց նրա։
«Իհարկե, որսորդները կրնկակոխ հետևում են նրան», նկատեց վանականը։ «Եվ քանի դեռ նրանք այդ ստոր հերետիկոսին չեն բռնել, մենք նրանց մասին ոչինչ չենք լսի»։
Իսկ այդ թանկագին երեքնյակին ինչպես ցնցեց այն նորությունը, որն իր հետ Սան Իլդեֆոնսո էր բերել մի հովիվ։ Նա գտել էր երկու դիակ և ճանաչել Մանուելին ու Պեպեին։ Հովիվը պատմեց, որ գայլերի ու ագրավների կողմից հոշոտված այդ դիակները տեսել է Պեկոսի ափին ընկած պուրակից ոչ հեռու։ Եվ քանի որ նա լավ էր ճանաչում այդ մարդկանց, ապա նրանց հագուստի և հանդերձանքի մնացորդներից կռահել էր, թե ովքեր են դրանք։ Նա ամենևին չէր կասկածում, որ դրանք Մուլատն ու Սամբոն էին, Միսիայի որսորդները։ Սկզբում այդ խորհրդավոր սպանությունը, ինչպես անվանում էին դա, անբացատրելի էր թվում, եթե չհաշվենք այն ենթադրությունը, որ դա կարող էին հնդկացիներն արած լինել։ Հովտի բնակիչները չգիտեին, որ որսորդներին ուղարկել են Կառլոսին որոնելու։ Նրանց երկուսին էլ այստեղ ճանաչում էին, բայց շատ քչերն էին հետաքրքրվել, թե ուր են գնում նրանք և ինչու են գնում։ Նրանք ապրում և որս էին անում բնակավայրից հեռու, այնտեղ, ուր ոչ ոք նույնիսկ չի թափանցել։ Տեղի բնակիչները ենթադրում էին, որ նրանք ամեն անգամվա նման որսի են դուրս եկել, և նրանց վրա են հարձակվել քոչվոր հնդկացիները։ Հանդերձեցին ու դեպի պուրակ ուղարկեցին ուլանների միջոկատ, որին այնտեղ տարավ ծանոթ հովիվը, և նրանք վերադարձան տեղի ունեցած դեպքին վերաբերող միանգամայն այլ բացատրություններով։ Որսորդները պնդում էին նրանք, սպանվել են ոչ թե հնդկացիների նետերով, այլ սպիտակ մարդու հրացանով։ Ընդ որում, նրանց ձիերը ողջ են մնացել, իսկ շներին սպանել են։ Նրանց կմախքները ընկած են գետափին։ Պարզ է, որ հնդկացիները այստեղ գործ չունեն։ Նրանք իրենց հետ կտանեին և շներին, և ձիերին, ու անկասկած, մեռյալների վրայից կհանեին քիչ թե շատ արժեք ներկայացնող ամեն բան։ Ոչ, դա նրանց ձեռքի գործը չէ։ Իսկ այնուամենայնիվ ո՞վ է կատարել սպանությունը։ Դա հեշտությամբ կարելի էր կռահել։ Այնտեղ, ուր գտան շների կմախքները, գետինը փափուկ էր, և նրա վրա, բացի սպանված որսորդների ձիերի հետքերից, մեկ ուրիշ ձիու սմբակների հետքեր էլ էին մնացել։ Գտնվեցին մարդիկ, որոնք ճանաչեցին այդ հետքերը։ Դրանք բոլորին քաչ հայտնի բիզոնների որսորդ Կառլոսի սևաթույր ձիու հետքերն էին։ Եվ այսպես, հանցագործը Կառլոսն է։ Շատերը գիտեին, որ նա լավ հարաբերությունների մեջ չէ Մանուելի հետ։ Հավանաբար նրանք հանդիպել և լեզվակռիվ են տվել։ Եվ գուցե սա ավելի հավանական է։ Կառլոսը տեսել է խարույկի մոտ քնած Մանուելին և Պեպեին, գաղտագողի մոտեցել և հաշիվ է մաքրել նրանց հետ։ Մանուելին նա տեղն ու տեղն է գնդակահարել։ Վերջինս ընկել է կրակի վրա և նրա դիակը կիսով չապայրվել է։ երկրորդ որսորդը փորձել է փախչել, բայց արյունախում հանցագործը հասել և սպանել է նաև նրան։ Բոլորի կողմից դատապարտված Կարլոսի գլխին նոր անեծքներ թափվեցին։ Նրա անունը լսելիս մարդիկ խաչակնքում էին, աղոթում կամ հայհոյում։ Մայրերը նրա անունը տալով վախեցնում էին իրենց անհնազանդ երեխաներին։ Կարլոսի, բիզոնների որսորդի անունը ավելի մեծ սարսափ էր տարածում, քան հնդկացիների հարձակումների հետ կապված լուրերը։ Սան Իլդեֆոնսոյի բնակիչների մոտ ավելի սաստկացավ գերբնականության նկատմամբ եղած հավատը։ Այժմ արդեն գրեթե ոչ ոք չէր կասկածում, որ Կարլոսի մայրը կախարդուհի է, և իհարկե, այդ բոլոր արարքները որդին գործում է մոր օգնությամբ և նրա դրդմամբ։ Այլևս ոչ ոք հույս չուներ, որ կբռնեն կամ կսպանեն նրան։ Միթե դա հնարավոր է։ Ով կարող է կապ կպել և արդարադատությանը հանձնել այդ հրեշին։ Այլևս ոչ ոք չէր հավատում, որ կհաջողվի բռնել նրան։ Նույնիսկ գտնվեցին մարդիկ, որոնք լրջորեն խորհուրդ տվեցին բռնել նրա կախարդ մորը և այրել խարույկի վրա։ Քանի նա կենդանի է, ապացուցում էին նրանք, Կարլոսին որոնելը անօգուտ է։ Այ, եթե նրա մորն այն աշխարհն ուղարկեն, այդ դեպքում կհաջողվի դատաստան տեսնել նաև մարդասպանի հետ։ Միանգամայն հավանական է, որ այդ խորհրդատուները հաղթանակ կտանեին։ Նրանց կողմն էր բնակչության մեծամասնությունը, և բացի դրանից, նրանց հայտագործությունը պաշտպանում էին ճիզվիթ հայրերը։ Սակայն հասարակական կարծիքը, քանի դեռ վերջնականապես չէր հասունացել այդպիսի զոհաբերության դիմելու համար, մի նոր իրադարձություն կտրուկ կերպով փոխեց գործերի ընթացքը։ Կիրակի օրն առավոտյան, երբ մարդիկ դուրս էին գալիս եկեղեցուց, ամբողջությամբ քափ ու քրտինքի մեջ կորած հրապարակ ներխուժեց մի ձիավոր։ Նրա հագին ուլանների սերժանտի համազգեստ կար, և բոլորն անմիջապես ճանաչեցին սերժանտ Հոմեսին։ Մի քանի րոպե նրան շրջապատել էր բաց բերանների բազմությունը։ Չնայած օրը կիրակի էր, բայց բոլոր կողմերից ցնծության բացականչություններ էին լսվում։ Վեր էին թռչում գլխարկները, վիվա բացականչությունները ցնցում էին օդը։ Իսկ ի՞նչ նորություն էր բերել Հոմեսը։ Նորությունն իսկապես սովորական չէր։ Հանցագործը բռնված է։ Այո, դա ճիշտ էր։ Կարլոսին բռնել էին, և նա հիմա զինվորների ձեռքում է։ Նրան բռնել էին ոչ ուժով և ոչ էլ խորամանկությամբ։ Պատճառը մատնությունն էր։ Նրան մատնել էր հենց իր մարդկանցից մեկը։ Ահա թե ինչպես էր դա պատահել։ Կատալինայից տեղեկություն ստանալու հույսը կորցնելով, Կարլոսը որոշեց մորն ու քրոջը տանել Սան Իլդեֆոնսոյից։ Նա նրանց համար ժամանակավոր բնակարան պատրաստեց բնակավայրից հեռու ընկած մի խուլ տեղում, այնտեղ, ուր չեն կարող հասնել նրա թշնամիները։ Իսկ ինքը, հանգամանքները թույլ տալուն պես, ուզում էր հովիտ վերադառնալ։ Նա գիտեր, որ իր մորն ու քրոջը անդադար հետևում են, և նրանց այստեղից տեղափոխելն այնքան էլ հեշտ գործ չէ։ Բայց այնուամենայնիվ կհասներ իր նպատակին, եթե նրան չմատնեին։ Վերջին անգամ որսի գնալիս նրան ուղեկցող պեոններից մեկն այժմ մատնել էր նրան։ Կարլոսը ռանչոյում էր և հապճեպորեն պատրաստվում էր երկարատև ճանապարհորդության։ Ձիուն թողել էր մոտակայքում գտնվող թփուտում։ Դժբախտաբար բիզոնը նրա հետ չէր։ Հավատարիմ շունը դեռ չէր ապակինվել կիրճում ստացած վերքերից։ Հակառակ դեպքում նա կհսկեր ռանչոյի մոտ։ Այս անգամ Կարլոսը ստիպված եղավ այդ գործը հանձնարարել պեոնին։ Ռոբլադոն և Վիսկարան արդեն կաշառել էին այդ անպիտանին, և նա, իր տիրոջը պաշտպանելու փոխարեն, շտապեց թշնամիների մոտ և ամեն ինչ հայտնեց նրանց։ Զինվորները շրջապատեցին տունը։ Կարլոսը կատաղորեն դիմադրում էր, մի քանի մարդ սպանեց, բայց ի վերջո թշնամին հաղթեց և բռնեց նրան։ Հոմեսի հայտնվելուց գրեթե անմիջապես հետո Շեփորի ձայնն ազդարարեց ուլանների ջոկատի մոտենալու մասին, և շուտով նրանք հրապարակ մտան։ Նրանց մեջ, կրկնակի հսկողության տակ, ջորուն նստած և հուսալի կերպով կապկպված գնում էր Գերին։ Այդ անսովոր իրադարձության լուրը շատ արագ տարածվեց, և հրապարակը լցվեց հետաքրքրասեր բազմությամբ, որը տենչում էր տեսնել բիզոնների նշանավոր որսորդին։ Բայց Կառլոստ այստեղ միակը չէր, որին մարդիկ նայում էին հետաքրքրությամբ։ Նրա ետևից հրապարակով տանում էին երկու գերուհիների ևս, և նրանցից մեկը բաց բերաների մոտ ավելի պակաս հետաքրքրություն չէր առաջ բերում, քան ինքը հանցագործը։ Այդ գերուհին նրա մայրն էր։ Հարյուրավոր աչքեր նրան էին նայում չարությամբ և սարսափով։ Նրան դեպի բանտ էին ճանապարհում ծաղրանքների և սպառնալիքների տարափով։ «Մահ, կախարդուհուն, մահ!» բղավում էին այդ ճիվաղները։ Նույնիսկ նրա դեռահաս ուղեկցուհու, նրա աղջկա ուսերին թափված մազերն ու արցունքով լի աչքերը, խղճի զգացում չէին արտացնում այդ մոլեռանդ բազմության սրտում։ Եղան նաև այնպիսիները, որոնք բղավում էին «Մահ երկուսին, մահ մորն ու աղջկան»։ Պահակները ստիպված եղան գերուհիներին բանտի դռնից շատ արագ ներս հրել, որպեսի կատաղած բազմությունը նրանց վրա չհարձակվի։ Բարեբախտաբար Կառլոսը այդ չտեսավ։ Նա նույնիսկ չգիտեր, որ նրանք ձերբակալված են։ Նա հուսով էր, որ մորն ու քրոջը, առանց որևէ վնաս պատճառելու, ռանչոյում են թողել, և թշնամիները վրեժն լուծելու միայն իրենից։ Նա դեռ չգիտեր իրեն հետապնդողների հրեշավոր մտադրությունների մասին։